Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil Filipino Food Month pa rin ang buong Abril o buwan ng kalutong Pinoy, kaya naman ako maraming kaganapan sa iba't ibang bahagi ng Australia para din maipagmalaki ang mga pagkaing Pinoy. Ano, kahit hindi naman Abril, pero pag Abril, mas marami pa. At isa sa naganap dyan yung Filofomo Fest nitong linggo sa Sydney Paddy's Market. At nagpunta ka dyan, Edenel, di ba? Pwede mo bang kwentuhan ako parang ano mga pagkain na available na nakita mo at ikaw kung anong kinain mo?
Nako, nakipagsiksikan tayo, TJ, at nakipila doon sa nasa mahigit 38 stalls ang nag-participate this year dito sa Filofomo Fest, at sila lahat ay mga pagmamay-ari no ng mga kababayan natin, mga entrepreneurs at mga nagtitinda ng mga pagkain at mga produktong Pinoy. At sa sobrang dami nga ng tao, maaga pa lang ay talagang mahaba na ang pila, kaya't mahabang pasensya din ang kinailangang baunin ng marami nating mga kabayan. Pero natikman natin, TJ, ano, yung maraming masasarap na mga kakanin, yung mga namimiss natin ng mga pagkain, nandun din yung mga street food na daming barbecue at maagang naubos ang lechon.
Ayan ako, para nakikibabasa natin sa social media nga sa ating sa Facebook page, may mga nagsasabi na wala na daw inabutan na lechon dahil nga, naku, pag ganyan talaga mga festival, dahil yung mga Pinoy sabik talaga, di ba, Edil, kaya pupunta talaga dyan.
Paagahan
at talagang yung sabi mo kanina, yung baong pasensya talaga dahil napakaraming tao at syempre ilan lang din naman siguro yung mga staff
talagang limited.
Correct, kaya yung mga kabayanin, pag mga ganyan po talagang events, talagang baunin nyo ng pasensya na madami din bukod sa paghihintay talaga na mahaba-haba. Pero Edenel, marami ka ding mga nakapanayab at nakausap na mga kababayan natin dyan, lalo na yung nabanggit nga natin na nakaabang sa mga masasarap na pagkain na miss na nila. Ikaw ba nagtanong ka ng mga pagkain dyan, lalo na yung mga kababayan nating galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, di ba?
Nako, TJ, ang dami nating mga kababayan. Halos daang-daan na yung mga na nakasalumuhan natin doon, at yung iba doon talagang hindi nila alintana ang pila, at sinabi nila na talagang kahit malayo yung mga pinanggalingan nila na suburbs, bumiyahe sila ng ilang oras para lamang mag-food trip at talagang matikman yung mga pagkain ng Pilipino at makisalamuhan na rin, dahil marami ding mga masasayang activities within the day. At ilan nga sa mga nakapanayam natin ang nagbahagi ng mga paborito nilang pagkain mula sa kanilang mga probinsya.
Ayan, pakinggan natin yung mga ilan sa mga nakapanayam ni Edenel.
Joel, sa Manila ako lumaki. Sinigang na baboy, syempre.
Nancy, Anita, Arlene.
Ate, anong probinsya mo?
Bicol.
Anong mga masarap na pagkain sa Bicol?
Bicol Express, and lying. Walang tatalo.
Sisig, of course, ng Pampanga.
Cebu, lechon, number one.
Shella, meron kaming mga delicacies sa Bacolod. Bongbongs, it's like mercy, like that is, it's all sweets. Yeah.
My name is Charmaine, but you guys can call me Candy. I'm from Manila. Yeah, so street foods, I'm very exposed to that.
My name is Quang Guevara. This is easy. My favorite Filipino food is kare kare, hands down, kare kare. So actually I was born in Batangas and then I moved here when I was one. But my dad's from Iloilo, so my mom's from Batangas and my dad's from Iloilo. In Batangas, definitely lume. So my mom loves lume and making that at home, but also when we go back to Batangas and visit family, it's usually the first thing that we go and get. And then my dad lives near the water, so the family own property near the water, so I'm always reminded of my family there in Iloilo when we have seafood. So I love seafood. Filipino food is so beautiful. It's so attached to our culture, and I think part of the thing about Filipino food is that it's not just about the taste. It's about what it means. It's about community, it's about connection. I remember growing up, a lot of our food was around the table, of course, but it wasn't just my immediate family, it was extended to so many other people. So we should celebrate it, because in a world that's so chaotic, in a world that just feels a little like, you know, we should be separated from each other, food says, come together at the table and just have a good time.
Ayan na, nakakatuwa. Ayan. Dinila, no? Ito sa yung panghuli na si Quayne na binanggit niya na yung taga Batangas at taga Iloilo yung kanyang mga magulang. Pero kahit dito siya lumaki, niyakap pa rin niya yung kulturang pagkain. Pinoy at pagkain. Mm-hmm. Pero gusto mo yata itama, Edinel, yung pagkain.
Itong si Quayne, halatang apo ng mamay, aring isang are at talaga namang lume ang tawag sa lomi. Pero kasi sa Batangas ay mapunto talaga. Pero ayan ang paborito ng marami. Ang lomi na talagang, lalo sa ganitong malamig na panahon, ay perfect.
Oo, naku, napakasarap talaga yun. Dinadayo ko pa yan minsan sa Batangas para patituloy ako nagkakaroon ng accent kapag binabanggit ko yung Batangas. Pero ikaw na taga-Batanggenya, Edinel, ikaw ba lomi din ba ang paborito mo o pinagmamalaki mo? Proud ka sa lalo na mula sa Batangas? O baka may iba pa?
Marami pa. Bukod sa lomi, meron din tayong bulalo. Yan yung isa sa miss na miss ko kasi masarap talaga ang bulalo ng mga Batanggenyo dahil madami doong mga cattle farm at madali yung access sa karne ng baka.
Oo, dako, dinadayo din yun pag umuuwi yung pumupunta sa Tagaytay, di ba? Although yung Tagaytay ay Cavite na, di ba? Cavite siya talaga. Pero yung baba nun, Talisay, Batangas na, di ba?
Oo, magkakadikit. Saka yung mga sources din naman nila nitong mga pagkain, dun lang din sa isang area.
Dinel, ano nga yung tawag sa isda sa Talisay na masarap na
tulingan? Masarap yan, sinaeng prito o kung anong gusto mong gawin sa tulingan.
Yun nga talaga namang, iba pa. Dinel, ako naman taga Malabon sa pinanganak ako sa Cavite pero sa Malabon ako lumaki. Kaya yung pansit Malabon, isa naman yan sa masasarap at marami ding kakanin doon. Nako, kaya naman naalala ko yung isa sa binagbanggit doon, sabi niya yung bongbong, sagiging yung brand na yata yung ano no, yung bis na yung ano, yung pagkain mismo.
Matamis na sinasabi niya. Iniisip ko nga yun.
Pero yung iba pang mga kababayan natin, Edinel, sa Zamboanga, yung Kuratsa. Sikat po, naririnig ko to pag hindi pa ako nakatikim na particular. Ikaw ba nakatikim ka na ng Kuratsa?
Ito ba yung maliliit na ano, na parang crab? O
nako, baka mapagalitan tayo ng mga taga-Zamboanga dahil hindi tayo masyadong...
Pero alam mo, sobrang daming pagkain sa bahagi ng Mindanao na hindi pa masyadong na-explore ng mga taga-Luzon area or mga Visayas na talagang masasarap. At napansin ko, karamihan din ng mga pagkain nila doon ay medyo may konting anghang. May hilig din sila sa mga spicy food. Siguro, katulad na rin doon sa mga karatig natin ng mga bansa, yung mga Malaysian or mga ibang mga ganong dishes ay halos magkakapareho. Ano? Yung may mga gata. Naku, nasarap-sarap naman.
Yung nabanggit mo yung gata, sa Bicol Express, ilan natin yung Bicol, Laing, naku, isa pa dyan. At ilan pa sa mga, Edinel, sa Ilocos, alam natin yung empanada ngayon, sumisikat, nagkakaroon ng viral moment din. At yung bagnet, pinakbet, at iba pa. Diba ikaw, ba yung mga alam mo o kilala mo sa ibang bahagi ng Pilipinas?
Naku, para sa mga taga Iloilo at Bacolod, nandyan ang sarap na piyaya. At syempre, kung pang-ulam ang inasal na manok, meron ding lapaz, batchoy at kansi.
Ako, masarap yung kansi na yan. Nakatikip na tayo yan. Meron pa sa Lanao at Maguindanao, sikat din yung pianggang manok. Bagaman di pa rin ako nakakatikip ito doon mula sa Taosuga, no? Na parang manok na niluto sa itim na salsa mula sa sinunog na nyog. Ako, parang masarap. Yung Kuratsa nga, tama ka, Edinel, alimango nga nung tiningnan ko sa tiningnan natin sa social media, no? Kaya naman nakakatuwa na marami pang ang dami-dami pa niyan natin natin maiisa-isa baka maubos ang ating oras.
Pero baka magutom tayo lalo.
Kaya naman nakakatuwa dahil nga tuloy-tuloy yung nagkakaroon ng kamalayan o mas lalong napopromote, no? Ayon po sa Department of Tourism, yung ang gastronomy tourism daw po ay isa sa mga pangunahing prioridad sa ilalim ng National Tourism Development Plan. Kaya naman maraming mga biyaherong mas pinipili na ngayon yung farm to table experience sa mga lalawigan po gaya ng Pampanga, Iloilo, Bacolod at iba pa.
At pagdating naman sa regional branding, noong 2023, kinilala ang Iloilo City bilang kauna-unahang UNESCO Creative City of Gastronomy sa Pilipinas. At patunay na ang mga lokal na mga potahe tulad na lamang nabanggit ko kanina, lapas batchoy at kahit yung mga pansit molo ay may mga world-class standard.
Kaya po ngayon, dahil sa mga social media platforms tulad po ng mga TikTok, YouTube, Facebook at Instagram, yung mga provincial life blogs na nagtatampok po ng mga traditional na pagluluto. Paborito yan ng kapatid feed ko, pinapanood nila lagi.
Ako din. Alam mo, parang, yun na yung parang ini-imagine ko, sana ganito yung buhay
natin. Ang simple lang.
Ang simple, tapos nakukuha mo dun sa paligid mo lahat ng ingredients.
Oh, correct. Yun yung nagbibigay ng nostalgia sa atin. Tsaka yung parang aspiration na kung sana ganito lang kasimple ang buhay. At lalo na yung mga natayong mga nasa Pinoy abroad na syempre, yes, namimiss yung buhay Pilipinas. Pero Edinel, may mga hamon din syempre ang industriya, yung lalo itong food industry. Dahil nga kahit na maraming pagkakataon na may mga nakakaharap na hapon, katulad na lamang nung preservasyon ng mga sangkap, marami daw po mga putahe ang umaasa sa mga endemic ingredients tulad ng batuan sa Visayas o tabon-tabon sa Mindanao na mahirap na daw po hanapin sa labas ng kanilang pinagmulan.
Oo, kasi karamihan pa nga ng mga sangkap na to na na-forage dahil meron din tayong mga nakapanayam noon na sinasabi nilang dadayuhin pa nila sa mga bundok o makikiusap sila dun sa mga IPs na nakakatukoy ng mga puno na ganito para lang makakuha sila ng mga ganitong sangkap. At isa rin sa mga nagiging hamon ngayon ang pagbabago ng panahon o yung climate change na direktang nakakaapekto sa supply ng mga sariwang ani mula sa mga sakahan at dagat na siyang buhay din ng pagkain ng probinsya.
Oo. At ngayon nga din, nagkakaroon na ng modernong panlasa. Paano nga daw po mananapanatili yung otentikong lasa habang sinusubukan din iangkop sa mas healthy lifestyle? Di ba may mga vegan pa yan, may mga vegetarian, o di kaya naman may mga fusion din na ginagawa. No? Pero may mga pagkakatagiging hamon din to para mapanatili din yung authentic na taste o authentic na lasa nga. Kaya nako, kayo mga kababayan, kayo ba'y may ipinagmamalaki na inyong kung saan kayo galing, pwedeng nyo po yung ipadala sa Facebook at Instagram ng SBS Filipino at babasahin po natin yan sa mga susunod na araw.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.